rádi zvířata.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy, praví jedna ze srpnových pranostik. Snad vám posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice udělá pro změnu teď radost pořad Máme rádi zvířata. Tentokrát vás zavedu do krokodýlí zoo v Protivíně za bílým a žlutým krokodýlem. Dál budeme mluvit o zákalu čočky u zvířat a taky si vysvětlíme rčení je sticha asi jako kanec v žitě. Dobrý den a příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová Vokatá. Alpinismus je vzácná choroba, projevující se už od narození nepřítomností hnědého kožního pigmentu v těle. S touto genetickou poruchou se může narodit jakýkoliv živočich. Krokodýlí rarity albína aligátora severoamerického a leucistického krokodýla nilského mi v krokodýlí zoo v Protivíně představil jeho ředitel Miroslav Procházka.
Tak přišli jste do prostoru dětské zoo, v naší krokodýlí zoo Protivín, a ten prostor je věnován jednak teda mláďatům a jednak teda bílým krokodýlům. Tady po vaší pravici je krokodýl nilský, leucín, leucista. Je to celé bílé zvíře s krásným žlutým nádechem a má tmavé oči. Vlevo je aligátor severoamerický, je to albín. Ten je celý bílý a má teda růžový oči. Je to tím, že ten má úplně totální ztrátu pigmentu. Má geneticky založenou vadu, že nemá žádný pigment a ty oči mu zbarvuje krev.
Albíni jsou v přírodě anomálí. Stejně tak to můžeme říct i o těchto krokodýlech.
Jsou to anomálie, které ale ve volné přírodě nemají šanci na přežití, nebo ta šance je velice snížená. Tady ty bílí aligátoři, ty albíni, ty se vyskytovali v roku 1992, kdy se sbírali z vajec normálně zbarvených krokodýlů v New Orleansu. Sebralo se těch krokodýlů asi stovka, těch vajec, kde se vyskytovali bílí aligátoři, a potom teda americké farmy, které se zabývají chovem aligátory, dál rozvíjí. Oni díky tomu, že jsou albíni, tak mají genetický jakoby poškození i zdraví, takže hodně umírá během svého života. Mnozí jako nedospějou do dospělosti, takže ten stav se pohybuje světově okolo 200 kusů zvířat. My tady máme samce a dvě samičky, které jsme získali výměnou za indické gaviály.
Ten bílý krokodýl nilský, leucistický, je opravdu poklad ve vaší sbírce, protože je jediný na světě.
Je to tak, je to skutečně náš největší lidověčný špek, protože my jsme ho získali výměnou za gaviály indické od chovatele z Japonska, který ho choval a měl velký zájem chovat teda gaviály, tak od nás gaviály dostal. Je to zkušený chovatel, který rozmnožuje vzácné plazy, takže to šli na správné místo. A dostali jsme právě od něho za výměnu tohoto leucistického krokodýla nilského. My jsme zjistili, že to je samec, krásně nám prospívá. Vlastně ho máme druhým rokem a z nějakých 160 cm vyrostl na 2,5 metru, je aktivní, bez něho krásný chovný samec. Tak jsem začal schánět samičky k němu, tak jsem si jako získal ten zdroj, který to byl, kde se to zvíře narodilo. Tam se narodil na jedné farmě v jižní Africe. Je tam jeden pár, který dává takzvané leucíny, ale ty leucíny jsou takový, že jsou většinou strachatí, že ta zvířata jsou buď to normálně zbarvená s bílými fleky, anebo jeden jediný byl bílý. A to je tento, který vlastně se dostal až přes to Japonsko sem ke mně. A já jsem chtěl ze stejného jakoby odchovu těch zvířat, jsem chtěl samičku, protože kdybychom spářili bílou samičku s bílým samcem, tak bychom měli 100% bílý zvířata, o to nám jde, tento chov rozjet. Nicméně samička už tam žádná není. Ona se musí nalíhnout pouze tento samec jediný jiný, který má celou bílou barvu. Pak tam byly dva strachatí sourozenci a ty jsou dneska ve Spojených státech.
Každopádně gen toho albinismu je tam, takže možná, že to můžete zkoušet a bude to pokus omyl.
Můžeme to zkoušet, máme připravenou ta záložní variantu, že nasadíme normální samičku zbarvenou, která by teda v sobě nesla ty geny dál, ale mám zájem sehnat aspoň teda leucína srkatého, kde by byla velká pravděpodobnost, že by ta bílá mláďata byla už tady v té F1 generaci v tom prvním roku.
Vyžaduje tento krokodýl leucistický nějakou speciální péči?
Nevyžaduje, je to normální, jako zvíře je zdravý, silný, odolný, na rozdíl od albínu. Ty albíny jsou oslabení tím genem, že to zbarvení leucinu je chyba metabolická, kdy vlastně pigment se normálně vytváří a nepřenáší se do těch buněk. On vlastně vybíluje postupně, jo. Takže když jsem přišel, tam ještě na sobě dva černý fleky a úplně vybělal. Takže to jsme rádi, že je takhle zbarvený. Skutečně to rarita, musím teda říct, že jako vůbec nám nevěřili jako chovatelé víní i ve Spojených státech, že to zvíře u nás je. Až kočičí stice, které sem přijeli, tak se potvrdí, že tady skutečně zvíře je a že to je takovýhle špek.
Je to i klidné zvíře, je najedený, odpočatý, takže nic mu nechybí a aktivní je jako normální krokodýl.
Tak pochopím, všichni krokodýly jsou takový jako alimentární oportunisti, znamená, jsou to zvířata, která když se nažerou, tak jsou v pohodě. Jemu skutečně dáváme docela velkou péči, protože chceme dát rychle roz, aby prospíval. On je na to zvyklý, pochopím, když hladový, tak by sežral každýho, to i nás by napadnul, to je bez problémů.
Jsem ráda, že je nažraný.
Jo, to je v pohodě. Ale je pravda, že jako se učí trošičku tu manipulaci, že když vidí, že máme to krmení, takže počká si, až mu to nahážeme a skutečně jako nás neohrožuje úplně tvrdě jako na životě, takže to s ním docela jde. Jako.
Je v chování jiný než ostatní druhy krokodýlu?
Tak on je trošku, jako řekl, že je mírnější. Máme nahoře pár nilských krokodýlů, obyčejně normálně zbarvených, a ty jsou hodně navostru, když to řekneme na libe. Ty jako ty po nás jdou, on ne, ale jako zase je to spíš tím, že je sám a že je mu věnovaná větší péče. Jo. Takže jako,
takový mazánek.
Takový mazánek, tak trošku se to na něm odrazilo. Okamžiku, kdy dostane samičku, tak začne být zase jako normální chlap a bude s ním zlé, no, pochopitelně.
Kolik toho sní?
Není toho tolik, tak když by to já vzal na množství toho krmení, tak je to zhruba okolo kilo až kilo a půl za týden. A je to tvořeno buď to kuřaty, anebo teda rybama. Tady tak krmíme africké slunce, klariasy, což je pro něho naprosto přirozená strava. A potom si můžete všimnout, že v bazénu normálně plavají živý ryby a se tam může lovit ty lápy nilské, které se tam i množí u něho.
A může se tady i vyhřívat. On i jeho spolubydlící Albín naproti mají rozsvícená světla. To je zapotřebí?
Krokodýl musí mít každopádně světelný režim, protože vlastně teplo a světlo u nich řídí hormonální systém, to znamená, že pocit štěstí u nich navozen právě světelným a teplým režimem. U nás mají právě speciální ledkový světla, která mají podobný jakoby, režim jako světlo jako venku, jako na sluníčku, ale chybí tam UVčko. UVčko totiž může u těch bílých zvířat způsobit zánět kůže.
Vyžaduje nějakou speciální zdravotní péči? Já vidím, že zrohovatělá kůže vypadá naprosto standardně, zdravě, ale přichází sem třeba častěji veterinář a prohlíží je?
U toho nilského krokodýla to není pravda, to je odolné zvíře, tím, že to locista, u těch albin je to komplikovanější, tam skutečně ta veterinární péče, speciálně u jedné naší samice, je dost veliká, protože má porušený metabolismus vitaminu AD3, takže to musíme dohánět vitaminy a doplňkama a podobně, takže to není úplně jednoduchý. Ty albiny jsou daleko prasnější a náročnější, protože jsou vlastně oslabení geneticky.
Jak už jsme řekli, tak bílého krokodýla nilského leucistického bude problém rozmnožit, protože nemáte samičku. Toho albína by samička byla, ale mláďat se jen tak nedočkáte ještě.
Bohužel je to tak, my samičky máme dokonce dvě, ale u těch krokodýlů je to tak, že ten život mají podobně jako lidský. To znamená, že jednak ta délka života je podobná, ty aligátory se dožívají normálně 80 let, ale je to i to dospívání, takže samičky nám dospívají podobně jako u lidí ve 12 letech. Takže musím počkat, až jim bude 12, tak musím jim 4, takže ještě 8 let budeme čekat, než budeme moct připustit se samcem. Samec je o 2 roky starší než samičky, takže to je docela ideální jakoby, propojení, nicméně strašně rychle se u těch krokodýlů stárne, protože než se dočkáte mláďat, ubyne prostě celá řada let. My jsme ty samičky získali jako mláďata, čerstvě narozená, to znamená, že 12 let čekáte na to, než bude moct být první odchov.
Tak já doufám, že se vám to podaří a přeji hodně štěstí při chovu.
Děkuji moc.
Krokodýlí rarity albína aligátora severoamerického a leucistického krokodýla nilského mi v Krokodýlí zoo v Protivíně představil jeho ředitel Miroslav Procházka. O albinismu u zvířat si budeme povídat ještě po písničce. Před písničkou jsme slyšeli o tom, že albíni žijí mezi krokodýly. Jde skutečně o výjimečný jev, který se ale objevuje taky u jiných druhů zvířat. Nejvíc jedinců s albinismem je u savců. Symbolem štěstí jsou bílí sloni. Bílí velbloudi jsou pro změnu chloubou arabských šejků. Albíny ale najdeme taky mezi zebrami, opicemi, tygry, anebo dokonce u dikobrazů. Bílá žirafa, kterou domorodci nazývají Twiga mwepe, je považovaná za přízrak savany. Je velice plachá a prchá při sebe menším náznaku nebezpečí. Nejen proto je obtížné ji běžně zahlédnout. Je totiž taky velice nedůvěřivá. Albíni nechybějí ani mezi ptáky. U nich, na rozdíl od savců, genetická chyba zahrnuje 3 typy pigmentace, takže jde o složitější vadu. Odedávna existují případy bílých pávů. Nejvíc albínů žije ale mezi kosy, a to mezi samičkami. Albíny najdeme taky v říši ryb a hmyzu. Jejich život je ale velmi krátký. Zajímavostí je, že v případě bílých hadů nepředstavuje albinismus vadu. Jde o přirozené albíny. Bílí hadi totiž zpravidla žijí v tmavých jeskyních, kam nedopadá sluneční svit, a díky absenci pigmentace a zvýšené citlivosti očí jsou na temnotu velice dobře vybaveni. Zákal čočky může postihnout jakékoliv zvíře, jakéhokoliv věku. Jaké druhy zákalů existují a který z nich se dá léčit, nám dnes řekne veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Existují vrozené zákaly čočky nebo získané zákaly čočky. Vrozené zákaly čočky mohou být buď to původu dědičného, anebo původu získaného, který získají v podstatě během toho života v děloze, kdy dojde k proběhnutí nějaké bakteriálního nebo virového onemocnění a ta čočka se nám zakalí. Takže zákal čočky zjistíme tak, že se podíváme na oko zvířete. Není to oko klasicky průhledné, ale ten střed je prostě souměrný a je buď to bílý, šedý, tmavě šedý, tam záleží vlastně na pokročilosti zákalu té čočky. Pokud máme onemocnění dědičné, dá se říct, tak postihuje onemocnění obou dvou očí, kde máme na obou očích zákal. S tím se setkáváme teda hlavně u z těch zvířat nad stáří 2 až 3 roky. Mezi nejčastější psy s onemocněním zákalem patří pudl, můžeme sem zařadit i kokr španěla amerického. A u těchto psů vlastně dochází k tomu, že ještě k tomu se přidruží další vada, což je onemocnění sítnice. A tam se zákalem čočky už se nedá prakticky nic dělat. Jinak potom můžeme zjišťovat už zákaly čoček u mladých zvířat. Tam potom samozřejmě je to buď to po prodělané virovém onemocnění, nebo je to zase dědičná záležitost. A tam tedy potom, pokud se to třeba objeví u psů nebo u koček, zákal čočky již ve věku nějakých 14 dnů, 3 týdnů, tak tam teda já osobně doporučila eutanázii, protože život slepého zvířete je dosti problematický. Další potom je, že zjišťujeme vlastně jako tu bílou čočku pouze na jednom oku, tam to může být buď to po poranění, to jsou třeba různé u koček střelné rány, bodné rány, po autoúrazech u psů tržné rány, kdy vlastně to poranění zasahuje i čočku. Tam potom ten zákal čočky většinou vzniká až následně během nějakých měsíců po tom úrazu. Dále potom u psů, hlavně starších, zjišťujeme zákaly čočky spojené se slepotou a u těch psů ještě pozorujeme nadměrný příjem tekutin, abnormální čůrání. Tam potom je třeba vyšetření moči, protože existuje takzvaný diabetický spojený s cukrovkou. Toto onemocnění může být nejenom u psů, ale může být u koček a u hlodavců, například může se skládat i u toho osmáka, osmák degu. Dále potom zákal čočky, to už je taková jako spíš rarita, se objevuje u některých mláďat divoce žijících zvířat exotických, například u klokanů, kdy klokan jako takový, pokud přijímá kravské mléko, které obsahuje velké množství laktózy, tak dochází k němu k oboustrannému zákalu čočky, protože ta laktóza se vlastně usazuje v těch čočkách a způsobuje také slepotu. Jinak, co se týká vlastně ještě zákalu u hodně starých psů, tak to označujeme jako senilní kataraktu, kdy pes má vlastně zakalené oko, ale v podstatě viditelnost je stále zachována. U těch senilních zákalů dochází pouze ke změnám poměru těch fibrinových vláken, takových těch elastických, které mění jakoby vzhled té čočky, ale funkce je zachována a psi jsou schopní dožít se vysokého věku i s tím, že oko je lehce zakalené. Co se týká řešení těchto zákalů, tak řešení samozřejmě existuje operativní. Operativní řešení zákalu má velmi důležitá pravidla, kdy je třeba poradit se s veterinářem, protože u psů, které mají zákal u obou dvou čoček, třeba jako je pudl, tak operace nemá cenu, protože sítnice není v pořádku, takže by to nemělo žádný efekt, ale v mnoha případech se ta čočka dá odoperovat a může se navrátit zrak tomu zvířeti.
Nemusí to být právě zákal čočky, který trápí vašeho domácího mazlíčka. Veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích vám s problémy vašich zvířecích kamarádů radí v naší telefonické veterinární poradně. A bude to už příští týden. Svoje dotazy můžete zaslat předem na adresu Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1 370 29 nebo na mailovou adresu zvěrata@cb.rozhlas.cz. A můžete je rovněž zanechat na telefonním záznamníku s číslem 386 797 277. Všechny takto předem zaznamenané dotazy přednostně zodpovíme. Jestliže o někom řekneme, že je sticha asi jako kanec v žitě, pak narážíme na jeho hlučné chování. Ve volné přírodě černou zvěř nemáme přes den prakticky šanci slyšet ani vidět. Jednatel lesů města Písku Václav Zámečník nám teď prozradí, že v žitě jsou divoká prasata nejenom slyšet, ale dokáží napáchat i pěknou paseku.
Žito, to jim chutná, ty si přímo pomlaskávají na těma plodinama, takže nevěřil bych tomu, že se chová tiše ta zvěř.
Kdy se černá zvěř, tedy divoká prasata, chovají tiše?
Černá zvěř od přírody je plachou zvěří, takže pokud vyloženě není napadena, tak se chová tiše, žije skrytým životem. Je sticha po většinu dne, akorát přitom, když přijímá potravu, tak mlaská. A pochrochtává si.
Možná, že i když bachyně brání svoje mláďata v ohrožení?
To taky, ale samozřejmě bachyně, to je, když je to starší bachyně, tak je to vůdce tlupy, vůdce stáda. Takže ta dává pozor na cokoliv, co se okolo té tlupy hne. A když zjistí nebezpečí člověk, auto nebo jiná zvěř, tak vydává charakteristické zvuky, kterými varuje selata a ostatní členy a velice rychle opouští daný prostor. Tlupa černé zvěře ve obilí nebo v kukuřici opravdu se chová hlučně. Je slyšet na dálku, když sedíte na posedu, tak je slyšíte, ale nevidíte kolikrát, protože to obilí nebo říkám kukuřice jsou vyšší než zvěř. To pobytový znamení, že tam jsou, je hlavně ten zvuk, hluk a potom, když teda to místo opustí, no, tak po ní zůstává většinou spoušť, zválený plochy, rozlámaný plodiny a to je to, proč hospodáři na tuto zvěř jsou vysazen a neraději ve svých revírech vidí. Samozřejmě zvěř nejvyšší aktivitu vykazuje v noci nebo při soumraku a v tu dobu většinou je klid, nejsou tam slyšet hluky z obcí, z měst a o to víc to vyznívá.
Přeji vám, aby vám ve dnech příštích nic a nikdo nezpůsobil škody na vašem zdraví ani majetku. Mějte se, jak nejlépe dovedete a zachovejte pořadu Máme rádi zvířata i nadále svou přízeň. Zase za týden se na vás bude těšit Jitka Cibulová-Vokatá a taky veterinářka Lucie Míková. Naslyšenou.